Pallo TV Podcast. Valokeilassa suomalainen huippujalkapallo. Pallo TV.fi.
Tervehdys taas kaikille Pallo TV:n kuuntelijoille ja tervetuloa podcastimme pariin. Tässä jaksossa puhutaan AC Oulusta ja tietenkin Veikkausliigasta, eli palataan parin poikkeusjakson jälkeen vähän niin kuin alkujuurille. Jakson vieras on kerrankin paikalla ihan liveenä AC Oulun päävalmentaja Rauno Ojanen. Mukava, että pääsit paikalle.
No mukava oli tulla.
Kovat oli sopimusneuvottelut ilmeisesti.
No ne oli kyllä aika lyhyet, että päättele siitä.
No niin. Ja äänessä on myös vakiopaneelistimme Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Sinulla taitaa, Junnu, olla oikea kissanpäivät menossa. Huuhkajilla kulkee, mestaruus ratkeaa, konferenssiliigan lohkovaihetta.
Joo, nyt eletään mielenkiintoista vaihetta suomalaisessa seurajalkapallossa. Että tämähän on niitä kulta-aikoja joka kausi. Että ketä tämä ei kiinnosta?
Niin, se oli aika tyhjentävästi sanottu. Minä olen jakson juontaja Raine Pernu. Laittakaa turvavyöt kiinni, matka alkaa.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastia. Tämän jakson aiheena AC Oulu. Kuopaistaan lopuksi myös tietenkin Veikkausliigaa. Vieraana AC Oulun päävalmentaja Rauno Ojanen ja studiossa äänessä Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Rauno Ojanen, AC Oulu on melko nuori seura, mutta sillä on silti jo muutama seuraikoni riveissä ja sinä olet ehdottomasti yksi niistä. Olet palvellut AC Oulua uskollisesti melko pitkä aikaa. Avaa kuulijalle vähän taustojasi. Mikä mies on Rauno Ojanen?
No joo, mä pitkään olen AC Oulussa, mutta mä oon vielä pitempään valmentanut Tervareissa. Että siellä kaikkiaan 13 vuotta kahdessa pätkässä ja AC Oulussa on no kohta 10 vuotta varmaan useammassa eri pätkässä ja useissa eri rooleissa. Niin, aikanaan pelailin ja sitten pidin jonkunlaisen tauon 8 vuotta ja sitten rupesin valmentaa ja nyt taitaa olla 25. vuosi putkeen valmentajana. Että katsotaan, mitä isona sitten tehdään.
Sinulla on kuitenkin ainakin oululaisittain aika harvinainen tunnustus, eli sinut on palkittu Palloliiton toimesta joskus vuonna, en muista vuotta, mutta kuitenkin vuoden nuorten valmentajana.
Joo, en muista vuotta, mutta 2010 voisi muuten olla. Veikkaan semmoista.
Saattaa olla.
Kauan sitten.
Vieläkö on pytty tallessa?
On. Mä nimittäin muuttamassa, mä eilettään löin niitä autoon, niin mä luulen, että se oli yksi niistä monista.
Ja aiot säästääkin sen vielä?
Aion säästää, totta kai.
Millä sä oot pitänyt kipinä yllä? 25 vuotta valmentanut eri tehtävissä. Se on aika pitkä pötky, mitä tahansa duunia. Miten sä oot jaksanut?
No mä en muista aikaa, milloin mä en olisi pelannut futista. Sun pikkupoikana se on alkanut jostakin syystä ja se jatkuu. Se on intohimo, se on rakkaus, se on tällä hetkellä päätyö, niin ei tämä ole edes vaikeaa. Että oikeasti mä oon aika vähän, olisikohan 3 vuotta ollut päätoiminen valmiita, että mulla on ollut siviilityö siinä rinnalla, niin tämä on semmoista nyt kulta-aikaa. Toki sitten vaatimukset on erilaisia, mutta siis mihin sitä intohimosta lähtee, että kyllä se on vaan se kulkee mukana, tai minä sen mukana, että jomminkun.
No mitä sä koet, oot sä 25 vuodessa ehtinyt saavuttaa oman huippusi, niin kuin hienosti sanotaan?
En mä osaa sanoa, mä en tiedä mikä se mun huippu on, mutta tällä hetkellä mä oon aika tyytyväinen siihen, mitä mä teen. Että mulla oli tosi hyvä alkuvuosi sillä lailla, että olin tosi tyytyväinen siihen omaan rooliin ja sillä. Nyt sitten roolit on vaihtunut, niin tässä on tietysti nyt aikamoinen operaatio ollut niin kuin muuttaa näitä omia rutiineja ja käytäntöjä, mutta siis mä en tiedä mikä se huippu on. Onko se sitä, että on jossain mahdollisimman korkealla päävalmentajana vai että tekee sitä omaa työtä, mikä se ruutu onkaan, niin sitten niin hyvin kuin pystyy ja kehittyy siinä, että kyllä mä niin kuin pian molempia tosi arvokkana juttuna.
Joo niin, no sä oot Veikkausliigan joukkueen päävalmentaja, niin paljon ylemmäs ei suomalaisessa seurajalkapallossa enää pääsikään.
No ei siinä mielessä pääse, mutta mä en sitä sillä lailla ajattele, että se on joku semmoinen tavoiteltava asia. Ei se mulla ollut tavoiteltava asia enää vuosi. Joskus aikanaan sitä mietin, mutta että se nyt tuli kyllä pyytämättä ja kysymättä, että nämä on semmoisia asioita, että näissä on niin kuin mulle on sanottu, että mulla puuttuu tiettyä kunnianhimoa valmentajana, mutta mä oon ihan täysin eri mieltä siitä, että mulla on kunnianhimo tehdä se oma juttu tosi hyvin ja kehittyä siinä ja mä oon siinä vielä niin kuin onnistunut. että mikä se, että onko se kunnianhimo sitten, että on päävalmentaja, niin mä oon siitä vähän eri mieltä.
No mistä se juontaa juuri se, että sä tuut erityisen hyvin juttuun nuorten pelaajien kanssa? Onko se niitä juniorivuosilta vai mistä sä se niin kuin juonnat nuorten pelaajien kehittäjänä tai nuorten pelaajien kanssa, niin kuin nytkin AC Oulussa nuori joukkue?
No siis en mä tiedä, tunko mä heidän kanssa hyvin toimeen. Se on vaan niin kuin moni on sanonut sitä, mutta siis mä tykkään olla heidän kanssa tekemisissä. Mä olin varmaan 25 vuotta myös niin kuin nuorisopsykiatrilla töissä. Ja sitten kun omat lapset on tuossa kasvanut ja tota näin, niin mä oon tykännyt heidän kanssa olla. Se pitää jollain lailla mielen virkeen.
Joo. Tässä oli meidän tämän jakson päävieraamme Rauno Ojanen tiukassa paketissa. Jatketaan matkaa kohti AC Oulua.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastia. Tämän jakson aiheena on siis AC Oulu ja katsomme myös jakson lopuksi hiukan Veikkausliigan runkosarjaa ja juuri alkaneita loppusarjoja. Vieraana AC Oulun päävalmentaja Rauno Ojanen ja studiossa mukana Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. AC Oulun alkukausi sujui todella mallikkaasti ja lennokkaimmat haaveilivat jopa mitallisijoista, mutta sitten tuli jyrkkääkin jyrkempi syöksy ja AC Oulu päätyi alempaan loppusarjaan eli haastajasarjaan. Miksi näin kävi?
No siihen ei varmaan yhtä niin kuin syytä, yleensä ei olekaan, mutta totta, me aloitettiin talvi ja alkukausi sitten muutenkin Veikkausliigassa hyvin. Se, että onko se yllätys, koska meidän joukkue aloitti harjoittelu jo marraskuussa ja joukkue oli periaatteessa kasassa jo niin kuin tammikuun alussa ja sehän on se merkki, että me halutaan olla valmiita, kun sarja alkaa ja liigakapissa pienellä tuurilla päästiin niin kuin jopa finaaliin asti, eikä siinäkään oltu kaukana sitten loppujen lopuksi voitosta. Veikkausliiga alkoi. No siinä oli monenlaista tulosta, hyviä tuloksia, huonoja tuloksia, hyviä pelejä, huonoja pelejä. Osaltaan vaikutti sitten kotikenttä, Raatti, joka ei antanut meille sitä kotikenttää etua, ja aika pitkään meni ennen kuin päästiin voitosyrjään kiinni. Kesäaikana niin meillä oli muutamia ihan loistavia peliesityksiä, sitten oli vähän heikompia esityksiä, millä tuli voittoja ja sitten tuli vaan syystä taikka toisesta, ehkä monen asian summana, niin lähti asiat menee huonompaan suuntaan ja sitten tuli aika jyrkkä syöksykirja ja samaan aikaan meidän pahimmat kilpailijat niin otti aikamoisia voittoputkia ja jollakin taitaa vielä se voittoputki olla menossakin, että Se on aina niin kuin sarja. Pitää pelata ne kaksi kierrosta ja katsotaan sitten, missä ollaan.
Joo, mutta tässä jos miettii tätä tapahtumaketjua. Toimitusjohtaja vaihdettiin kauden alussa heti kärkeen. Sen jälkeen kehitysjohtajaksi nimitetty Juho Meriläinen luopui tehtävästään kesken kauden. Heti perään Ricardo Duarteelta ilmoitettiin, että hän ei jatka. Hetkeä myöhemmin hän saa lähteä, eli saa kenkää. Sut nimitettiin päävalmentajaksi. Samaan rytäkkään sattuu, joukkue putoaa kupista, tulee tappioputki. Nämä kaikki sattuu jotenkin siihen samaan hetkeen ja nämä tapahtumat jollakin tavalla kulminoituu tähän. Ja sivusta saa semmoisen vaikutelman, että näissä on niin kuin jonkunlainen yhteys tässä joukkueen tuloskunnon sulamisessa ja sitten näistä kentän ulkopuolisissa tapahtumissa. Mitä sä siitä ajattelet?
No mä en muista, milloin tapahtui tämä toimitusjohtajan muutos, että mä en kyllä millään sitä niin kuin kentän tapahtumiin liitä. Ja sitten taas, mitä Juho F. Meriläinen teki, niin on varmaan semmoisia hänen henkilökohtaisia asioita. Mä en niistä asioista kyllä lähtisi pelillisiä yhteenvetoja vetämään.
Mutta ne antaa semmoisen kuvan ulospäin niin kuin suurelle yleisölle, että kun tapahtuu muutoksia organisaatiossa, ihmisethän kytkee nämä kaikki yhteen, vaikka ne ei liittyisikään yhteen.
Joo, voi olla. F olikohan 19 vuotta seuran palveluksessa. Se vaan sattui se kohta tuossa. Mutta sitten mitä taas mietitään joukkuetta. Joku on sanonut, että lähti siitä huono kierre, kun otsoliimatta lähti pois. Kyllä ne huonot pelit alkoi jo aikaisemmin. Et me voitettiin välillä niin kuin vastoin niin kuin ottelutilastoja. Ne voitettiin pelejä, joka myös mennyt hävitä. Otson aikana oli meillä ihan surkeita pelejä. Muun muassa Vaasassa hävittiin 3-0. Että yhden pelaajan poistuminen ei selitä sitä. Sitten taas Ricardo ilmoitti kesällä, että hän ei haluaisi jatkaa. Seuran optio oli toki seuralla. Ja mitä sitten keskusteluja on käyty, niin en osaa sitä sanoa. Mutta sen aikana rupesi tulemaan tämmöistä tuloskunnon laskua. Tiettyä väsymistä tietyissä piireissä. Ja edelleen samaan aikaan vastustajat, Honka, Vepsu, Inter, niin ne vahvistui, ne sai pelinsä semmoiseksi, että tuli tulosta, Vepsu ehkä vielä niin kuin, jatko vain sitä omaa ja rupesi tulemaan tulosta, niin loppujen lopuksi niin kuusi parasta jatkaa tuossa mestaruussarjassa ja kuusi heikonta haastajasarjassa, ja ne on ihan niin kuin piste odottamien mukaan, niin se on aika selväkin se ero, että me oltiin seitsemäs, mutta kyllä meillä aika iso ero on siihen kuuenteen, ja taas sitten sarjan viimeinenkään ei ole meillä kuin reilun kolmen pisteen päässä, että me ollaan selkeästi, kuulutaan sinne alempaa valitettavasti.
Joo, näin siitä se täytyy myöntää, että teidän pelejä vähän enemmän seuranneena tai sarjaa yleensäkin enemmän seuranneena, niin täytyy todeta, että ei siinä kyllä mitään harhaluuloa niin kuin teidän kyvystä ollutkaan silloinkaan, kun meni hyvin. Kyllä se nähtiin, että tässä on myötätuulta mukana ja että nämä ottelut, yhden maalin voitot saattaa helposti kääntyä tappioiksi. Vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi Maarianhamina tällä hetkellä, että vaikea saada yhden maalin tappiota tuppaa tulee koko ajan, että kun ne kääntyy voitoksi ja siinä ei kaikkein vähiten tämä Ashley Coffin vaikutus tai merkitys korostui siinä alkukaudesta aika tavalla.
No Ashley teki maaleja huomattava isolla maali odottamalla, että jossain vaiheessa oli se, että VPS-hyökkäjä ja Ashley Coffin maali odottamat oli 4 jotain ja Peter Michael oli tehnyt 1 maalin ja Ashley oli tehnyt 8 tai 9 maalia ja sen jälkeen on tasaantunut, että Vepsun poika painaa pyyriä joka pelissä ja Ashley tekee niitä edelleenkin, mutta se on nyt niin kuin tasaantunut se Ashleyn maali odottamaan, että se on kohta lähellä sitä, mitä se niin kuin oikeastikin on. Että näin ne tuppaa menemään, että hyvä itseluottamus hyökkäällä, niin maaleja tulee joka paikasta ja sitten kun se on toisinpäin, niin tuntuu, että ei osu niin kuin mistään.
Joo, mutta mä ottaisin vielä kiinni tuosta tapahtumaketjusta tälle kesälle. Että jos mietitään joukkueen, mikä tahansa joukkue ja sen joukkueen toimintaedellytyksiä, sen henkeä ja yleensäkin niin kuin, sillä olisi mahdollisimman hyvä olla. Nyt kun katsotaan kentän ulkopuolisia tapahtumia esimerkiksi AC Oulussa, niin ei ne kyllä tue sitä joukkueen hyvää oloa, jos sitä kapteeni jättää laivan ja ympärillä tapahtuu yleensäkin muutoksia ja pelaajaa lähtee ynnä muuta, niin ei se kyllä niinku omiaan niinku edistämään joukkueen pyrkimyksiä. Ja mitä sä ajattelet siitä?
No mä oon sillä eri mieltä, että kyllä joukkueessa on ollut semmoinen turvallinen olo. Ei ole ollut siitä kyse, että kuka siellä on toimarina sillä. Että meillä on niin kuin, mun mielestä seurassa hyvät niin kuin yhteisö. Meillä on valmentajatiimi, on sitä ulkopuolista käynyt arvioimassa tietyissä tilanteissa, niin todenneet, että on hyvä henki siellä. Ja seurassa on niin kuin, sillä on hyviä ihmisiä, jotka välittää ja tekee töitä. Ei ole kyllä kasattu paineita sillä, että minä olisin sitä huomannut millään lailla. Että se, että tavoitteet oli kovat, mun mielestä oli realistiset, että tapellaan sitä europaikasta. Viime vuonna se oli piirua vaille, ettei päästy siitä, että oikeasti tappelee. Nyt se oli tarkoitus, että nyt mennään, otetaan pykälä eteenpäin, koska meillä on pelaajabudjetti, on niin kuin, onko se viienneksi isoin. Kyllä se on niin kuin semmoinen sijoitus, mihinkä meidän pitäisi sen perusteella niin kuin olla menossa, sitten jos kaikki muu menee hyvin. Mutta mä en kyllä näitä kentän ulkopuolisia asioita niin sano, että ne olisi vaikuttanut niin kuin millään lailla joukkojen esitykset. Kyllä ne on siellä ihan... Joukko on tehnyt ihan itse nämä asiat kyllä.
Joo, mutta ymmärtäneet, että tämä antaa spekulaatioille sijaa tämmöisen tapahtumat.
No joo, siis spekuloja aina voi, mutta näin mä koen tässä aika sisäpiirissä olevana, että on ollut semmoinen hyvä henki, ja sitten kun me lisätään tähän vielä meidän reservijoukkoja ja B-junneen niin kuin mainiot esitykset, niin se on ollut semmoinen yhteys, että meillä on oikeasti kymmenkunta valmentajaa ja sitten meillä on kaikkia muita ihmisiä ympärillä, että on oikeasti semmoinen hyvä henki isossa porukassa.
Joo, ja jotta nyt totuus ei unohtuisi, niin seura on noussut toissa kaudella Veikkausliigaan ja on kohtuu uusi tuttavuus tässä sarjassa sinänsä. Ja se, että nyt sijoittuu keskikastiin, ei todellakaan ole mikään katastrofi, ettei nyt lähdetä keulimaan tässä hommassa. Mutta täytyyhän se nyt sanoa kuitenkin, että se, miltä asiat näyttää ulospäin, niin ei ole vähäpätöinen asia. Ja ei vähiten kannattajille, yhteistyökumppaneille, mahdollisille tuleville pelaajille, et cetera. Että kyllähän tämmöisillä asioilla on hyvinkin suuri merkitys. Olkootkin sitten vaikka, että ne ei ole niinkään vaikuttaneet tähän peliesitykseen. Mutta eihän sitä voi kiistää, että eihän se hyvältä näytä.
No joo, siis me voidaan ajatella asioita noin, tai sitten joku voi sanoa, että oli F aikakin lähteä niin kuin elämään niin kuin AC Oulun ulkopuolella, ja nyt se oli tuossa viime pelissäkin niin talkoolaisena, että mitä se täällä vielä, että hän on talkoolaisena täällä. Mutta on me myös niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana, niin meiltä on lähtenyt 2 junioripelaajaa lähtenyt ulkomaille, että Koskela Miika lähti Norjaan ja Tromsø on 3. Ja sitten Otso Liimatta lähti Portugalin päänsarjaan ja saa minuutteja siellä isosti, niin nämä on myös semmoisia asioita, mitä mä niin kuin ajattelen tosi hienosti. Ja edelleen reservijoukkue taistelee vahvasti noususta 1. P-juniorit taistelee mitalista, jos se nyt on jonkun arvoinen asia, mutta he on oikeasti niin kuin pelannut koko kauden niin kuin hyvin ja ovat sillä niin kuin olleet koko kauden niin kuin voittava joukkue. Ja sitten siellä on nuoria pelaajia, jotka on P-juniori-ikäisenä pelaavat reservissä ja tässä on paljon tämmöistä hyvää, mitä mä niin kuin katson. Se, että mitä kirjoitellaan tai mitä somessa on, niin mä en niitä seuraa, niin mä en osaa siitä sanoa, että miltä se näyttää, mutta mun oma semmoinen tuntopuntari on semmoinen, että ei meillä ole niin kuin sillain semmoista turbulenssia ollut seuraan ympärillä ennen kuin vasta nyt viimeisten viikkojen aikana. Ja sen on kyllä tuntenut, että nyt mennään lujaan.
Joo, ja täytyy nyt niin kuin... Vaikka mekin tässä puhutaan nyt tästä ulkoisesta vaikutelmasta, niin täytyy nyt kuitenkin tosiasiat muistaa. Sitähän mäkin yritän tässä, että niin kuin totuuden nimissä se keskikasti, niin kuin säkin totesit tuossa, että statsienkin valossa se on niin kuin se oikea paikka. Se, että kummalla puolen viivaa, niin siitä nyt voidaan sitten ja voidaan tässä puhua enemmänkin vähän myöhemmin tuossa. Mutta että niin kuin aikuisten oikeasti asiat on kohtuullisen hyvin kuitenkin.
No on, mutta se, että urheilullinen menestys on kuitenkin se, jota viime kädessä katsotaan. Mä ymmärrän täysin sen, että meitä pitää arvioida kriittisesti ja niin kuin mä sanon, että kyllä tämä joukkue on ihan itse tämän aiheuttanut. Kyllä meidän pitäisi olla ylemmässä kastissa, mutta ei se helppoa ole. Siellä on 6 hyvää joukkuetta ja meidän pitää olla parempi kuin 1 tai 2 muuta siellä. Että meillä on kuitenkin oltu selkeästi parempia kuin taas ne muut joukkueet, jotka on meidän alapuolella, että me ollaan vähän tämmöinen. Me alisuoritettiin, se on ihan selvä, mikä on syyt, niin niitä varmaan niin kuin moni miettii ja on miettinyt ja mietitään kauan jälkeen lisää sitten, mutta ihan ilman muuta täytyy löytää niin kuin syyt, että miksi näin kävi.
Onko, jos tästä otetaan kiinni nyt siitä pelaamisesta tässä kohtaa, niin onko se niin yksinkertaista, että teidän rosteri ei vaan kerta kaikkiaan riitä?
Ei, kyllä mun mielestä meillä on niin kuin hyvä rosteri, että meillä on ollut aika vähän muutoksia tässä joukkueessa. Se, että joukkue rakennettiin heti kauan alussa valmiiksi, niin se on yksi tietoinen valinta. Se aiheuttaa tietysti sen hyvän puolen, että joukkue on valmis, kun talvi harjoitellaan yhdessä. Mutta sitten taas kesällä ei ole sitten sitä pelivaraa. Että niin kuin voi sanoa, että moni joukkue vahvistui kesäaikana. No me käytettiin pelimerkit jo silloin talvella ja mehän saatiin siitä etua. Me oltiin niin kuin korkealla sarjataulukossa ja joukkueet, jotka sen jälkeen vahvistunut, niin tässä on uusia pelaajia, niin osa niistä on niin kuin selkeästi ollut vahvistuksia, mutta ei läheskään kaikki. Että jos olisi noin helppo, niin kaikki tekisi sen noin. Että mikä Vepsun juttu on, niin siellä ei ole pelaajamarkkinoilla myllätty, vaan tehty ihan siellä pelikentällä töitä. Että kyllä meidän niin kuin täytyy olla vaan niin kuin kriittisiä omaan tekemisiä. Pelaajamateriaali riittää ihan varmasti. Onko me käytetty pelaajamateriaali sitten oikein? Se on sitten taas niin kuin semmoinen asia, mikä pitää arvioida. Että onko me saatu pelaajamateriaalista paras irti? Onko pelaajat saaneet itsestänsä sen parhaan irti? Onko me valmennus ja muu pystytty auttamaan heitä? Nämä on isoja juttuja sitten, että on helppo syyttää yhtä ihmistä tai 2 ihmistä näissä joukkuelajeissa, mutta kyllä nämä yleensä on paljon monisyisempiä asioita.
Joo, mutta kyllä se yleensä pelaamisessakin joku sylttää, jos alkaa tulla semmoisia 5-6 odottelun tappioputkia. Että kyllä se on niin kuin itse pelaamisessakin on joku hiertänyt. Ja sen mä tiedän, että teillä on alakerta hakenut muotoaan siellä. Ja sitä laittaa toppariosastolla on loukkaantumisia ollut, et cetera, niin kuin tämmöisiä selittäviä tekijöitä. Mutta kyllähän se sitä pelaamisesta se syy löytyy. Elikkä, niin kuin, ja se saa aiheen ajatella, että onko se rosteri sitten loppujen lopuksi riittämätön.
No siis pelaaminen ei ole ollut sillä tasolla, millä olisi pitänyt olla, että me on aika vähän pystytty pelaamaan semmoisia ehjiä 90 minuuttia, onko yhtään? En nyt tässä muista, me on pelattu monta hyvää peliä ja saatu hyviä tuloksia niillä ja niihin hyviin peleihin vielä sattunut sitten tämmöisiä Ashley Coffin, Otso Liimatan, Niklas Jokelaisen Lukin ja sin Rasmus Karjalaisen tämmöisiä hienoja juttuja, puhumattakaan puolustusjutusta, Kalunvuodin rankkaritorinoista, että on paljon tämmöisiä juttuja, mitkä pääsee otsikoihin, mutta meidän peli ei ole ollut mun mielestä samaa mieltä, siis ei ole ollut sillä tasolla jatkuvasti, että se olisi kehittynyt, että siinä kävi toisinpäin, että se on lähtenyt niin kuin laskeen ja silloinhan yleensä peliesitykset, kun laskee ja tulee jotain pientä väsymystä, niin sitten myös tulokset näyttää sitä, että tulee muutama tappio ja pahimmat vastustajat ottaa voitot samaan aikaan, niin se on 6 tai 9 pistettä yhtäkkiä niin kuin kurottu eroa ja ne on isoja lukuja.
No mitä se saa ajattelemaan sitten, kun te olette ensimmäinen joukko, joka on ollut käytännössä kokonaan kasassa, kasattu jo alkuvuodesta. Te saatte pitkän presiisoni yhdessä ja te olette se joukkue, jonka tuloskunto rupeaa sulamaan keskikesällä. Niin minkälaisia ajatuksia se herättää? Onko siinä ehkä jotakin semmoista, mitä niin kuin olisi aihetta katsoa? Että onko se, niin kuin se nuoren joukkue, tuleeko se väsy siinä vai mikä siinä on semmoinen niin kuin tekijä? Kun oletushan on se, että sen pitäisi parantaa kuin sikaa juoksua.
No niin se on se, mitä sitä toivotaan, kun joukkue kasataan näin. Ja joskus se onnistuu, joskus se ei onnistu. Mä en näkisi niin kuin sitä syynä. Totta kai joukkueessa on niin kuin pelaajia, jolla niin kuin ei ole sellaista joukkuetta, että kaikki vetäisi alusta loppuun asti kauheassa kiimassa nousujohteista. Aina tulee näitä tämmöisiä muutoksia. Pelaajat haluaa syystä tai toisesta lähteä pois. Tulee esimerkiksi semmoisia, niin kuin esimerkiksi Janga lähti pois meiltä ja sanotaan, että henkilökohtaisesta syystä, niin se oli oikeasti semmoinen henkilökohtainen syy, että hänen oli vaan niin kuin lähettävä pois, että tässä ei ollut mitään semmoista salattua juttua, kaikkia ei voi avata, mutta se oli oikeasti surullinen juttu ja hänen täytyy lähteä pois. Sitten on nuoria pelaajia, jotka ei ehkä ota sitä steppiä, mikä otetaan kaukana kotoa, mitä he miettii asioista. Ei se ole ihan helppo olla täällä meidän pohjoisessa niin pimeissä ja kylmässä ja kaverit on kaukana, perhe on kaukana. Osa sopeutuu, osa ei sopeudu. Ulkomaalaispelaajista osa sopeutuu, osa ei sopeudu. Oululaiset pelaat, heillä on paljon helpompaa monet asiat, mutta heillä on myös ehkä paineita sitten enemmän, että se on monesta asiasta tämä soppa, ja totta kai meillä on iso valmennustiimi, niin pitäähän meidän katsoa peiliin, ei pelkästään, että päävalmentaja saa potkut, vaan se, että niin kuin kaikkihan on tässä oltu mukana omilla jutuilla, että ei mulla ole niin kuin millään lailla, vaikka mä en ole ollut päävastuussa, niin mulla on ollut, mä oon ihan samat paineet niin kuin laittanut itselleni, kun olisin ollut päävalmentaja, että ei tämä muuten tämä homma kehity eikä oma toiminta pysy niinku riittävän hyvänä.
Tämä on muuten aika mukava seurata tältä sivusta, kun kaksi rautaista ammattilaista väittelee keskenään. Minä voin olla täällä ihan hiljaa ja nostaa saman palkan.
Me keskustellaan oikeasti.
Hei, ennen kuin vaihdetaan aihetta, niin mihin Aseoulu on menossa, Rauno Ojanen? Mihin näet, että niin kuin lähiaikoina, ensi kautta kun peilataan, niin mihin Aseoulu on menossa?
No se, mikä niin asia on ollut tulevaisuudessa, on se asia, mikä siellä taustalla on se stadion juttu. Ja sitä on niin alkuperäisen suunnitelman mukaan nyt pelattaisi siellä. Ja milloin siellä sitten pelataan, milloin sitä päästään rakentamaan, niin kyllähän se on semmoinen asia, mikä tuolla taustalla kumitti. Että se mahdollistaa loogisen tämmöisen oikeastaan kaiken asioiden niin nousemisen seuraavalle tasolle. Mutta meidän täytyy nyt odotella sitä. Mutta pelillisesti pelaajakehityksellisesti, tällainen yhteisöllisesti, meidän täytyy niin kuin ottaa vain steppejä eteenpäin. Tehdään sitä työtä päivittäin, löytää oikeita ihmisiä oikeille paikoille ja rekrytointi on, se on helppo sanoa, että otetaan semmoisia ihmisiä, jotka pärjää ja kehittyy, mutta että jokainen, joka sitä on tehnyt, tietää, että kuinka vaikeaa se sitten on.
Ja kilpailu on kovaa.
Ja mä aloitan vielä kuuntelijoille semmoinen kuva tässä nyt, että vaikka mä tiedän, että sulla ei vastauksia tähän, mutta heidän sen kuitenkin, että teillä on muistaakseni nyt 506 voimassa olevaa sopimusta tämän kauden jälkeen. Ja uutta päävalmentajaa ei ole nimetty vielä. Minkälainen soppa tästä tai rumba tästä tulee tästä uuden joukkojen kokoamisesta?
No me Heikkisen Makon kanssa on jutellut monesti siitä, että aina halutaan, että joukkoja pysyisi hyvin kasassa. Silti siitä se 10-12 pelaajaa melkein vaihtuu, melkein kaikissa joukkueissa. Mä en tiedä tasan tarkkaan, monella meidän pelaajista on sopimus ensi kaudeksi.
Tai 6 taitaa olla.
Joo, ja sitten on paljon näitä, joilla on optio, seuran optio. En ole sitäkään katsonut, se löytyisi seuran sivulta, mutta se ei ole semmoinen asia, joka on mulle niin kuin ajankohtainen. Et varmaan se vaihtumus on sitten samaa luokkaa. Mä en oikeasti tiedä niitä, mitä neuvotteluja käyvät ja näin. Tiedän vaan, että se on noin syyskuun loppu, kun monen pelaajan kohdalla on se ilmoitus siitä optio. Sama on mun oma kohta, että seura ilmoittaa jossain vaiheessa, että mikä on mun kohtalo. Että sitä vaan pitää elää hetkessä. Jos murehtii tulevaa, niin siinäpä sitten murehtii. Jos ei tässä hetkessä elää, niin se hetki on sitten hukattu.
Joo, ja en mä tarkoita, että tämä on mitenkään erilainen tilanne kuin monella muulla seuralla. Mutta tämä on vain kuuntelijoille tiedoksi, että seuroilla tulee tämmöinen vaihe tässä heti perään. Ja nyt kun pannaan AC Oulun kaikki tapahtumat peräjälkeen tähän, ja siellä lopussa odottaa vielä se, että siellä on 6 sopimusta, voimassa olevaa sopimusta, uusi valmentaja on hakusessa, niin tämä taas kerran, niin mä puhun siitä, miltä se vaikutelma on, mikä se vaikutelma on, niin tämäkään ei taaskaan anna hirveän suunnitelmallista vaikutelmaa.
Niin siis meillä oli, päävalmentajalla oli seuran optio ensi kaudesta, en tiedä, jos asiat olisi mennyt erillä lailla ja näin, niin minkälaisia ratkaisuja olisi tullut. Että kyllähän siinä suunnitelma oli ja totta kai jos kaikki menee hyvin, niin varmaan pelaajienkin kohdalla niin seura haluaisi käyttää optioita, että mutta optiossa on yleensä se, että optiovuosi on pikkusen paremmin palkattu ja silloin täytyy pelaaja olla mennyt eteenpäin ja kehittyä, että me nähdään, että on potentiaalia edelleenkin parantaa. Tämä on se tilanne, että monellako Veikkausliigan päävalmentajalla on sopimus ensi vuodeksi. Niitä ei taida montaa olla, tässä on näitä pätkätyöläisiä tai meitä pätkätyöläisiä aika paljon.
Sitä katsottiin jossain vaiheessa tuossa puolessa välissä kautta, niin oliko niin, että 607 valmentajaa oli semmoisia, joilla oli sopimukset katkolla?
Joo, ja sitten esimerkiksi Kotkassa tehtiin se ratkaisu, että tarjottiin jatkosopimusta, mutta se, että onko sopimusta jäljellä 3 kuukautta tai 3 vuotta, niin jos siellä on 3 kuukauden esimerkiksi tämmöinen palkanmaksu velvoite seuralla, niin sehän on ihan sama paljon kuin sitä vuosia jäljellä, että seura hoitaa sen pois sen velvoitteensa ja ne voi kuulostaa joskus dramaattisemmilta, mitä ne niin kuin on, ja onhan tämä tulosuhdellossa tämmöistä, että sä voit saa potkut ja sitten sä saat vähän aikaa palkkaa ja eti uusia töitä tai mitä se sitten onkaan, mutta pelaajilla se on oikeasti aika julma juttu, että sulla loppuu palkanmaksu, vaikka lokakuun viimeinen päivä, sen jälkeen saat saa mistään rahaa.
Joo, mä palaan pikkusen tuohon vielä ihan silläkin uhalla, että mä vähän jankkaan. Tämä Ricardo Duarten niin kuin lähdön ilmoittaminen kesken kauden, ketä se palveli? Niin kuin seura siitä ei, no jos se oli tarkoitettu semmoiseksi, että tehdään tiettäväksi, että uusi valmentaja on hakusessa, okei, sen mä ymmärrän, mutta muuten joukkue siitä ei hyötynyt, seura siitä ei hyötynyt, se näytti kummalta ulospäin ja antoi aiheen spekuloinnille, mikä järki siinä oli? Se oli vähän tavallisuudesta poikkeava menettely, no muutenkin.
No siinä oli semmoinen logiikka, että me haluttiin ilmoittaa joukkueelle ja muille, ennen kuin julkisuudesta tulee niitä juttuja, koska siellä oli toimittajat ruvennut soittelemaan Heikkisen Makolle, että onko Ricardo menossa tonne tai tonne. Ja spekulaatiolle haluttiin laittaa sitten piste. Ja kun oli seura ja Ricardo oli sopineet, että ei jatka ensi vuonna, niin ajateltiin, että se on parempi, että ne spekulaatiot loppuu, kuin se, että rupeisi olemaan jossain tuossa lööpeissä, että nyt ollaan menossa tonne tai tonne ja näin.
No sittenhän ne vasta alkoi.
No siis se, me vaan oltiin niin kuin askel eellä medioita, koska ne olisi tullut sieltä jostakin julki, koska mä olin kuullut niitä jo aikaisemmin. Mä oon kuullut hirmu monesta päävalmentajan tulevan tänne ensi kaudeksi valmentajan ja multa kysytään sitten. Ja mä sanoin, en minä noita tiedä, en mä näe niitä spekulaatioita, mutta multa niin kuin kysellään tällaisia asioita, että tavallaan me katkaistiin vaan huhuilta siivet. Seura teki tollaisen ratkaisun ja mitä siellä taustalla, minkälaisia keskusteluja on ollut, en mä niitä tietenkään tiedä, että mitä hallitus ja Ricardo on sitten keskenään käynyt.
Näin. Tässä oli aika runsaasti painavaa asiaa. Me jatkamme nyt matkaa kohti Veikkausliigan loppusarjoja.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Pallo TV:n tämänkertainen podcast-jakso hyppää nyt Veikkausliigan loppusarjojen pariin. Studiossa ruotimassa AC Oulun päävalmentaja Rauno Ojanen ja Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Runkosarja Veikkausliigassa päättyi todella jännittävissä ja tasaisissa merkeissä. Loppusarjoista eli ylemmästä mestaruussarjasta ja alemmasta haastajasarjasta on pelattu nyt 1 kierros. Koska olemme puhuneet AC Oulusta ja vieraana on AC Oulun päävalmentaja, aloitetaan nurin päin, eli mennään ensin haastajasarjaan, niin pysyy vieraskin lämpimänä. Millaisista lähtökohdista haastajasarja on lähdetty?
No siellä on 6 joukkuetta, joista 5 on vaihtanut hiljattain valmentajaa ja kuudennestakin kuuluu, että ei jatketa sopimusta. Siellä on 6 pettynyttä joukkuetta. Siellä taistellaan niin kuin siitä säilymistä tässä sarjassa ja sitten toiseksi viimeinen joutuu karsimaan sen kauhu sarjan sitten 1 voitokkaan joukkueen kanssa, että se on semmoinen aika säälimätön sarja syksyllä, että se tuntuu, että se ei ihmisiä kauheasti kiinnosta, mutta mitä me nähdään ehkä toisista laista ja muista, niin tuo on se sarja, mikä saattaa kiinnostaa vielä enemmän, ja sitten ne pudotuspelit sitten niin vielä enemmän, että tuo on aika armoton sarja.
Joo, ja tässä nyt kun, nykyisin, kun on vielä nämä hirveät rahapanokset tässä, jotka on seuraavalle ihan kohtalon kysymys, tämä ei ole enää, niin kuin vähän tekisi dramatisoida samaa, että tämä ei ole enää sarjasta tippumainen, vaan tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Tästä sarjasta kun nyt tipahtaa, niin sinne ei ihan helposti takaisin nousta.
No joo, sieltä ykköstä se voittaja aina nousee niillä rahoilla, mitä on, mutta siis kyllähän mä veikkaan TV-rahat, jotka nousi, ja sitten valmentajien potkut, niin niillä joku yhteys voi olla tässä, että tämä on niin kuin oikeasti niin kuin kova paikka, että niin kuin moni on sanonut, että taistelet mestaruudesta, niin siellä on ihan erilaiset painet kuin sitten taistella putoamisesta, että kyllä se on niin kuin, se on kova homma.
Joo, no jos aletaan katsoa, että te olette nyt tuossa 7. sijalla ja 7. sijalta pääsee niihin europlayereihin. Ja teillä näyttäisi nyt aika turvalliselta tuo asema tuossa, mutta otetaan kiinni tuosta, joko te olette päässyt tuon korvetuksen yli nyt siitä, että te jäitte tuon mestaruussarjan ulkopuolelle. Se oli kuitenkin niin kuin sivustakin katsottuna niin aika katastrofaalinen sulaminen ja pettymys tuo, että te päädyitte tuohon alempaan sarjaan.
No siis rehellisesti mä oon sitä mieltä, että on me lähes päästy siitä yli. Onhan se selvää, että me haluttaisiin pelata niitä toisia pelejä, mutta että realiteetit täytyy ottaa huomioon. Meillä oli 2 tosi heikkoa peliä tuossa tavallaan sen runkosarjan lopussa kotona HJK ja Inter vierassa. Heikkoa siinä mielessä, meillä oli eka kertaa kauhella, meillä oli 2 heikointa tavallaan niin kuin tai pahinta tämmöistä miehistöpulaa monestakin syystä, että me jouttiin lähteä hyvin vajaavasta asenteesta 2 kovavireistä joukkuetta vastaan, ja se, että niistä tuli tappia, että vastustajat voitti omat paljon heikommat vastustajansa, niin se ei ollut niin kuin yllätys isossa kuvassa kellekään, mutta me aloitettiin voitolla, ei ollut mikään jäätävä hyvä esitys, mutta mun mielestä riittävän hyvä esitys siinä mielessä, me on niitä kentällä tehtyjä, reinikentällä tehtyjä asioita, me saatiin näkymään pelissä. Ja tarkoitus on pelata kauden parhaat pelit ihan loppukaudesta. Ja meillä on 9 pisteen kaula, ennenkin ollut tällä kaudella turvallinen olo ja sulamisia tapahtuu, että mitään ei ole niin kuin vielä voitettu eikä saavutettu, mutta onhan tuota sarjataulukkoa siinä mielessä kivaa katsoa, että paineet on kaikilla muilla joukkoilla paitsi meillä. Mutta ei se helppoa ole tämä meidän joukkojen virittäminen. Kaikki tietää, että meillä on edelleen mahdollisuus eurokentille, mutta niin kuin sä sanoit, että 56 pelaajia, jolla on sopimus varmasti. Mitä ne pelaajat miettii, jotka ei jää tänne? Antaako ne kaikkensa AC Oululle? Onko meillä vastassa joukkueita, johon ehkä siirtymässä, mitä pelaajat niin kuin miettii? Varmasti jokainen niin kuin tekee parhaansa, mutta mikä se paras on sitten syksyn viimeisissä peleissä, niin siellä nähdään monesti aikamoisia tarinoita sitten, että siellä on ihan eri pelaajat loistaa yleensä kuin alkukaudella tai heinäkuun niin kuin mahtavilla keleillä. Että.
Ja onhan tuossa nyt semmoinen, jos katsotaan, että lähdetään tuommoisesta muutama ottelun tappioputkesta, niin eihän siitä nyt ihan hetkessä se peli lähde niin kuin priimaksi. Ja viehän se sen toviin, niin kuin vähän kieli tämä Marjahaminallekin päästitte 2 maalia kotona. Kieli vähän siitä, mä en nähnyt sitä peliä itse, mutta kieli vähän siitä, että kaikki ei ole ihan smooth sailing vielä.
No joo, mä näin sen peliin. Me hävittiin myös samoin lukemin tuossa sarjassa, että johdettiin 3-0 ja sitten päästettiin 2 maalia. Että Mariehaminahan ei ole niin huono joukkue, miltä se näyttää. Äärimmäisen hyviä pallollisia pelaajia. Sitten heillä on tosi maaliahneita hyökkäjiä. Mutta kun katsoo tätä meidän niin kuin maalijuttua, että me on tehty selkeästi eniten maaleja tässä haasteasarjan joukkueessa, mutta me on myös päästetty eniten. Että kyllähän se, siis me on pelattu 2-0 peliä muistaakseni tällä kaudella ja 23 sarjapeliä, niin se on ihan katastrofaalisen huono suoritus. Siksi me ollaan täällä alemmassa loppusarjassa. Me on tehty riittävästi maaleja, mutta ne kulkee käsikäessä nämä asiat. Ja me saatiin tiettyjä pelillisiä asioita vietyä eteenpäin. Päästettiin 2 maalia, todella huonosti puolustettuja tilanteita. On ihan selvä, että niissä meidän täytyy parantaa, jos me halutaan niin kuin mennä jatkoon niissä playoffeissa tai edes yleensä päästä sinne. Mm. Ei ole mitään hokkuspokkuskeita, ne ei ole mitään niin kuin salaisuuksia. Että kun pelin katsoo, niin näkee, että mistä maalit tehdään ja miten niitä päästetään.
Joo, no kun tuota sarjataulukkoa katsoo, niin vähintään yhden voiton se nyt teiltä vaatisi vielä, että toisitte niin kuin kuivilla tässä nyt, kun Haka pelasi tasuri eka kierroksella.
No joo, meillä on 4 peliä ja jokaisessa ottelussa on vastassa joukko, joka taistelee putoamista tai viimeinen peli, jos Hakaa vastaan, sehän voi, että siinä ratkaistaan kumpi on seitsemäs. Että niin kuin tämä nykyinen sarjajärjestys, tämä on niin kuin ihan nerokas, että ei tule semmoisia niin kuin merkityksettömiä pelejä, ei kummassakaan sarjassa. Ei tainnut viime vuonnakaan, olikohan yksi peli saattoi olla, että koska ylemmässä loppusarjassa niin siellä joukkoilla jatkuu pelit, ykköstä ja kakkosta lukuottamatta, ehkä Kapi voittaa ja Sonkasen voittaa, mutta tämä on niin kuin aika, voi olla, että on viimeisellä kierroksella katsotaan tippuja, ainakin karsia, että Maarianhaminalla on nyt vähän niin kuin semmoinen pakkovoiton paikka, mikä on karmea sana, mutta niin heillä alkaa olla.
Joo, niin se on. Vielä muistutaan siitä, että se on se 500 tonnia. Se on aika merkittävä juttu siellä kannustimena, että jos kun putoaa tästä sarjasta, niin se menettää sen 500 tonnia ensi kaudelle. Ja se on aika merkittävä kaikkien näiden joukkuiden budjetissa ja ihan samalla tavalla mestaruussarjaakin pelaavien joukkuiden budjeteissa, että ei se ole sen kummempi. Mutta näiden putoajien osalta tässä on niin alkaa olla semmoisia jopa kohtalon kysymyksen merkkejä ilmassa.
No joo, Maarianhamina saa nyt kotiinsa Hakan ja jos Maarianhamina ei voita, niin se pisteero kasvaa. Ja sitten siellä on Kotka ja Ilves vastakkain, jotka pelaa tuosta tällä hetkellä sarjan kaksi, niin kuin toka ja kolmeksi viimeiset joukkueet. Ja jos siinä jompikumpi raapii voiton, niin se ottaa ison askeleen. Jos taas tulee tappio, niin se lisää paineita entisestä. Että siellä en olisi yllättynyt, jos sillä tasaan potkittaisi, mutta nämä syksyn pelit on semmoisia, että tässä on aika paljon nurmikenttäjoukkoja. Meillä esimerkiksi on kaikki 5 peliä nurmella. Meni sillä lailla nämä kotivieraspelit, että siellä on monenlaiset pomput ja kimmokkeet on sitten mahdollisia. Ja meillä on peli Lahdessa, joka on ottanut nyt 2 voittoa putkeen ja on niin kuin pelaamassa itseensä kuiville, mutta ei ole vielä kuivilla.
Joo, ei, Lahti näyttää ryhdistäytyvän tässä nyt. Vähän semmoisia ennusmerkkejä näyttää olevan. Se oli iso voitto tuo viime viikon vaihteen Kotka-voitto.
No joo, ei siellä mitään hienouksia näkynyt, mutta siellä on niinku hyökkäjä näissä kaikissa joukkoissa, jotka pystyy taikomaan niinku maaleja. Et tosi hienoja maaleja on tullut ja taistelupelejä. Lahdella on 2 aikamoista taisteluvoittoa ollut ja ne on niitä ehkä niitä syksyn parhaita pelejä, ne taisteluvoitolla tulleet niinku 3 pistettä.
Joo, ja mä ihmettelen yhtä, jos Teme Tainiota pikkusen korpii Valkeakoskella. Tuli tuo Haka Ilves-pelissä sen lopun sulaminen. Ilves tuli 2 maalin taka-ajoasemasta tasoihin 2-2. Että se varmaan Valkeakoskella korpeaa vieläkin.
Niin, joo. Anteeksi, otetaan vielä huomioon se, että se taisi olla Hakalle, oliko 10. kotitasapeli tälle
kaudelle. Joo, niin oli muuten, joo.
Eikä yhtään kotitappioita ole tullut. Onko heillä 1 vai 2 voittoja, loput on tasureita.
Niin, näin.
Niin, ja sillä oli lopussa ollut 2-1 tilanteessa Hakala 2-0 tilanne, jossa pallollinen pelaaja oli suurella itseluottamuksella yrittänyt itse ja ei ollut tullut maalia, kun olisi voinut toinen putata tyhjiin. Joo. Mutta että, oliko 9+5 minuuttia tai jotain tasoitus ja iso piste Ilvekselle. Joo. Ja Hakalle niin kuin tosi katkerat 2 menetettyä pistettä.
Joo, ja sitten se on teidän kanssa kisallessa, se oli teille helpotus, niin kuin AC Oululle sinänsä, että Haka päätyi tasuriin tuossa, että se nyt, sanotaanko, että nyt teille taitaa riittää 1 voitto.
No joo, siis voitetaan kaikki pelit, niin se on siinä, mutta siis apujahan me ei saatu loppu runkosarjassa ollenkaan muualta, ja kyllä se sillä lailla, että keskittyy omaan tekemiseen, niin kivahan noita on katsella muiden pelien tuloksia, mutta loppujen lopuksi, niin katsotaan, mitä ensi kerroksen jälkeen on tilanne.
Miten muuten kehut sarjajärjestelmää nerokkaaksi ja nyt kun kausi huipentuu, niin miksi yleisö ei sitä osta? Maarianhamina pelissäkin oli 720 katsojaa ainoastaan ja loppusarjojen muissakin otteluissa yleisöä oli paljon vähemmän mitä runkosarjan peleissä.
Niin siis meillä oli viimeisessä kotipelissä runkosarjassa oli HJK vastassa ja oli 3300 tai jotakin, niin HJK kiinnostaa, meillä oli siinä vaiheessa vielä niin kuin mahdollisuuksia. 2 peliä jäljellä, että niin kuin teoriassa vaikka mitaleille, ainakin siihen ylempään loppusarjaan. Valmentajapotkut tullut just siinä, mikä lie kiinnosti. HJK aina kiinnostanut, mutta Maarianhamina sitten katsotaan sarjajumbo. Ja se on ollut taas tuolla. Nuori seura, niin kuin Junnu sanoi tuossa, että ei tämä niin kuin katastrofi ole. Mutta siis ne on vähän semmoisia. Alkaa tulla muita urheilulajeja ja ihmisillä tuleeko väsy, en mä tiedä. Mutta tämä on joka syksyinen tapahtuma, että mä toivon, että ihmiset tulisi kattoon, koska edelleenkin pelataan hyvää futista ja edelleenkin me tarvitaan yleisön tukia ja me edelleenkin taistellaan siitä europaikasta. Se on se meidän tavoite. Meillä on nyt 5 ottelun uusi sarja tässä ja sen jälkeen katsotaan, missä ollaan ja sitten mennään ottelu kerrallaan.
No nythän tässä käy kuitenkin niin, että kun te olette tuo 17, niin sehän ei voisi olla, mikä ei voisi vähempää kiinnostaa. Teillä ei ole putoamisvaaraa siinä oikeastaan niin kuin ihmisten silmissä, ennen kuin nyt tullaan sitten tähän europlayerivaiheeseen, jos ja kun te pääsette sinne, se saattaa sitten taas ruveta. Että tuo on varmaan se sarjataulukon se paikka, joka kiinnostaa kaikkein vähiten.
Niin siis me ei olla seitsemäntenä varmasti. Viimeona meillä oli Vepsua vasta se peli, joka lisää ja hävittiin sitten, oliko siellä 1000 katsoja, jos me olisi se voitettu. Me oltiin parempi joukkue siinä monella mittarilla, niin me olisi päästy pelaan hakaa vastaan kaksiosaiset pelit. Olisiko sitten siihen peliin tullut, en mä osaa sanoa. Joku voi sanoa, että tämä sarjajärjestelmä on niin vaikea. No ei, se on vaikea. Ottaa ja lukee sen läpi ja kyllä ne tulee vastaan. Ei tämä liian vaikea kyllä ole. Että ihmiset ratkoo kyllä vaikeampiakin yhtälöitä päivittäin.
Näin on käsitelty haastajasarjan tunnelmia, lähdetään seuraavaksi mestaruussarjan pariin.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastia AC Oulun ja Veikkausliigan parissa. Vieraana AC Oulun päävalmentaja Rauno Ojanen ja studiossa myös Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä. Ja seuraavaksi otetaan käsittelyyn Veikkausliigan ylempi loppusarja eli mestaruussarja. Sama kysymys herroille. Mistä tilanteesta ylempään loppusarjaan lähdetään?
Niin siis kierros on nyt pelattu ja tylsältä kuulostaa, että HJK on kohta karkaamassa, mutta kyllä niin kuin, Veikkausliigan mielenkiintoisen joukkoja ehdottomasti on Vaasan Palloseura. 11 voittoa putkeen. Eilettäin jäätävän kova esitys Kuopiossa KuPSin vieraana, siis 0-2 mairittelee kotijoukkuetta mun mielestä erittäin vahvasti, että Vaasan Palloseura on se esitys ja tämmöinen niin kuin kasvu lämmittää monestakin syystä, koska siellä alkukaudella siellä 3 hyökkääjää tipahti pois, Multanen, Jääskä ja Vahtera, ja Peter Michael tuli sinne just ennen kauden alkua taisi tulla. Ja
Wingbacki tuli rampaana pitkään alkukaudesta.
Kyllä, mä Jesper Engströmiä niin kuin, pidän sarjan ehkä, no en sano parhaimpana vasemmalla ajan pelaajana, mutta top kakkosessa, annetaan Noksulle vähän armoa. Mutta siis äärimmäisen tärkeä pelaaja, riittoisella lailla joo erityyppinen pelaaja, mutta he ei muuttanut mitään, he otti alkukaudesta yhden voiton, nyt sitten 11 putken, että alkukaudella niin he olisi pitänyt saada voittoja tasaiseen tahtiin ja nyt sitten tässä pitkässä voittoputkessa he on voittanut tuurilla, eilettään olivat todella hyviä, nyt heidän myös peli on niin kuin sitä luokkaa, että he piti KuPSia niin kuin mun mielestä pilkkana suurimman osan peliä, että 0-3 ei olisi ollut yhtään väärä tulos siinä pelissä. Että
vaikka 0-4kin.
No niin, siis kyllä siinä näki, että siinä oli joukkueilla itseluottamusta ja joukkueilla oli pakkovoittoja, mikä oli niin kuin KuPSin päävalmentaja Honkavaara sanoi pelijällä, että hän ei oikein tiedä, mitä tältä joukkueelta aina saa. Ja se on semmoinen huolestuttava lause. Honsu tuli kesken kauan sinne, pelaaja on hankittu ennen hänen tuloa sinne, mutta se oli semmoinen, että hyvä harjoitusviikko saattaa niinku seurata huono esitys ja toisinpäin, että jos valmentaja ei niinku tunne joukkuetta, niin sit voi tapahtua mitä vaan, ja kyllä se kokeneen valmentajan suusta niin on semmoinen lause, että mä en jotenkin en vaan nyt usko KuPSiin, että sieltä lähti Nissilä ja pois ja Veteli loukkaantui ja sen jälkeen joukkue on ollut ihan jotain muuta, että se oli alkukaudella pitkään niin sarjan paras joukkue ehdottomasti. Ja nyt se ei näytä kyllä siltä, että Vepsu on tällä hetkellä näyttää sarjan parhaalta joukkueelta, mutta ei ehkä saa ihan hoikota kiinni, että ei ehkä ihan Suomen mestariksi, mutta tätä vauhtia niin se on toinen tai kolmas sarjassa.
Joo, KuPS näytti kyllä Vepsua vastaan, niin ei näyttänyt mestariehdokkaalta. Oli jotenkin niin kuin lakoonista, hengetöntä, jotenkin semmoinen käsijarru päällä. Tekisi melkein mieli sanoa, että oli vähän väsyneen näköistä. Jotenkin semmoista siitä puuttu, kun vertaisi vaasalaisten voiton tahtoa siihen niin kuin ruumiin kieleen ja ylipäätään semmoiseen niin kuin olemaan habitukseen, niin aivan hirveä ero. Yksistään siinä jo. Ja se on mun mielestä yllättävää joukkueelta, joka pelaa kuitenkin mestaruudesta vielä kotiyleisö eessä. Niin jotenkin se jätti kummallisen vaikutelman.
Niin mun mielestä KuPSi ei ollut joukkue siinä mielessä. Se oli semmoinen syksyn keli, että tuuli ja sato oli aika ankaraa keli ja Vaasan Palloseura taas näytti enemmän kuin joukkueelta, että ne repi ja raastoi ne tilanteet ja pelasivat myös niin kuin että ei pelkkää pitkää palloa ja taistelua, mutta he oli pallolla pitkiä aikoja sillä, että KuPS juoksi perässä. Ja ne oli semmoisia hetkiä, missä niin kuin pisti miettimään, että kuinka hieno tämä KuPSin tarina, anteeksi, Vepsun tarina on. Mut semmoinen asia, mitä mä en ole ainakaan nähnyt missään, niin mitä Vepsu myös teki siinä vaiheessa, kun ne rupesi ottaa sitä voittoputkea, aloittelemaan sitä, niin he jätti kaksi aikamoista nimimiestä penkille. Papa Mensahin ja sitten tämän Saavion, joka tuli aikamoisena täsmähankintana sinne yläkertaan. Ja mä kattelin heitä alkukaudella, niin Papa Mensahilla tuli virheitä puolustuspäässä ja Saavio oli välillä pikkusen laiska. Sinne ruvettiin laittamaan 05 syntynyttä Roni Huttia kentälle ja semmoisia pelaajia, jotka on niin kuin vähän vähemmän ollut otsikoissa, Räisästä, Lindemannia, Niemeä, niin yhtäkkiä on kaikki osakin kuukauden joukkueessa tuolla kukin vuorollaan ja totta kai joukkue kasvaa sitten sen mukaan, miten siellä tehdään hommia. Ja he sai yhden uuden pelaajan niin kuin kesän siirtoikkunassa, ison täsmähankinnan sinne hyökkäykseen. Siis ihan valtava hieno suoritus niin kuin valmennukselta, ei pelkästään Jussi Nuorelta, on siellä muitakin. Siellä on Henkka Sillanpää, siellä on maalivahtivalmentaja, fysiikkavalmentaja, Jose Lindberg, urheilutoimijohtajana, ketään muita siellä on. Mutta niin kuin joukkueen se kasvutarina, niin sitä on vaan niin kuin hieno katto. Ne oli niin kuin se eilettäinkin, niin lämmitti sydäntä se esitys, se joukkueurheilussa joukkueen voittaminen.
Joo, ja mua lämmittää erityisesti se, niin kuin vielä jos jatkaa, että Nuorella on puhunut pitemmän aikaa siitä, että hän niin kuin haluaisi kehittää ihan pallollista peliä. Että se ei ole liian suoraa havaijia estakas. Ja nyt kun eilen katsoi sitä KuPS-matsia, niin todellakin oli sitä. Pystyvät kontrolloimaan pelivirtausta, oli niin kuin semmoista isännän otteita siinä enemmän, jossa oli aikaisemmin tämmöinen suunnanmuutosjoukkue enemmän. Niin nyt alkaa löytyä vähän selvästi enemmän sekä että.
Siellä on todella taitavia pallollisia pelaajia. Joo. Niin kuin topparit, joita pidetään tämmöisinä niin kuin kolhoina jätkinä, niin ne vaan prässäjän ohittaa ja pistää helppoa syöttöä ja lähtee tukemaan hyökkäyksiä, että siellä on, niin kuin, siellä on palikat kohdalla. Ne laittoi ensin sen puolustamisen kohille ja monta muuta asiaa. Erikoistilanteessa he on ollut hyvä, molemmissa bokseissa he on ollut hyviä. Nyt se on hyviä myös boksien välissä. Että.
Ja tämä Sojeri tuo hyvän mausteen siihen, tämä Bashirovi ja Michaelin lisäksi. Tuo semmoisen hyvän ulottuvuuden, semmoinen rouhea jätkä. Ja tuntuu olevan pallollakin ihan hyvä pelaaja.
No siis mä sanoisin, että hän on parempi kuin Tete Jeng. Ainakin eilettään oli huomattavan paljon parempi, että näytti vähän hassulta tätä Sojer, kun se tuli, mutta aika pian sopeutunut ja tällä hetkellä semmoinen kaveri, että näyttää, että ei sitä saisi KuPSin isot topparit niin kuin kuri, että nautti pelaamista eilettä.
Joo, ja mä tykkään sitä Bashirovista. Siinä on semmoista jotakin, semmoista vähän itäblokkipelaajaa, semmoinen kätevä pallon kanssa, hyvä liike ja box to box ehtii mukaan niin kuin nopeisiin hyökkäyksiin, hyvä jalalla. Sopiva pelaaja tuommoiseen pelisysteemiin.
Niin mun mielestä se heidän keskikentä aivot ja jalat ja keuhkot ja mitä kaikkea hänkään on siellä, että ja on joukkoja pelaaja viimeisen päälle, että se mitä totta kai voittoputkessa on helppo olla kaikkea niin kuin hymyillä ja näin, mutta tekee tärkeitä juttuja, mutta myös, on saanut myös tehoja.
Joo. No entä sitten tämä HJK Interi 2-0, kun se nyt päättyi, se oli aika niin kuin ennakoitava tulos. Siinä ei varmaan isoja yllätyksiä.
Niin no ei.
Tuloksen osalta.
Toki 0-0 Jyryn punaiseen korttiin asti.
No joo, no sen voi sanoa joo, mutta lopputulosta ajatellen, että ehkä Interi ei tässä kohtaa ole ollut vielä se, joka pystyy HJK:ta ihan viimeisen päälle haastamaan.
No joo, tulos oli ennakoitu, en ole nähnyt peliä, mutta hyvin erikoinen oli sitten taas se 1-0 maali, mihin peli ratkesi. HJK pitäisi olla niin kuin suht ylivoimainen joka kausi.
Niin pitäisi, joo. Ja eikä ole sitä.
No joo, siis ei se niin hyvä ollut, mutta kyllä silläkin alkukaudella oli paljon oli loukkaantumisia ja valmentajan vaiheessa toi varmaan jotain muutosta, mutta oliko se sitten se syy, he sai myös paljon pelaajia kesän aikana. Ja saivat voittavan maalivahin sinne, siis kokeneen kaikki kunnia Jesse Östille ja Iljeville, mutta siis kyllä Niki Mäenpää on ollut niin kuin mun mielestä sarjan paras maalivahti sielläkin, kun hän on tullut tonne. Mutta Interistä sen verran, että Interi teki se oma juttunsa kyllä hyvin, että se on kans myös joukkue, että vaikeasti voitettava ja 70 minuuttia pelaa niin kuin 0-0 HJK:n vieraana ja siitä reilu 10 minuuttia aikaisemmin, kun oli tullut punainen kortti, että kyllähän se tietenkin sitten vaikuttaa.
Joo, tuo SJK:lla tuntuu tuloskunto sulavan tai laskevan kuin lehmä häntä kanssa, että siellä on 5 viimeisestä 4 tappiota ja 1 voitto ja nyt kun katsoo tätä SJK:n honkamatsia, niin voi voi. kyllä SJK:lla näytti vaikealta. Oli todella vaikean näköistä. Palloa he kyllä pystyy pitämään, mutta kun mitä ei tapahdu.
Joo, siis SJK:lla kävi sen kesän siirtoikkunan aikana, että kun sieltä lähti ykkösmaalivahti lähti pois.
Joo.
Jeheri lähti pois, niin sen jälkeen siellä on kaksi maalivahtia käynyt koittamassa ja pikkusen heikommilla niin kuin tavallaan tuloksilla. Onko siellä jotain muuta sitten ollut, en osaa sanoa, mutta kyllähän tuloskunto on romahtanut aika vahvasti. Ja sitten taas Honka niin niin on aikamoissa voittoputkessa, että he sai hyviä vahvistuksia kesällä ja se peli on niin kuin parantunut ja ottaa aika tylyjä voittoja, että heillä on mahdollisuus edelleen Suomen Cupin voittoon, on finaalissa Ilvestä vastaan ja sitten Vepsu on heitä pisteen edellä eikä Kupsikaukku 5 pistettä, että Honka voi olla se joukko, joka lyö oikeasti HJK:n sitten niin kuin nyt voittaa HJK:n. Totta kai Vepsullakin on mahdollisuus, mutta että kyllä mä Honkaa pian tällä hetkellä semmoisena joukkueena, että ehkä niitä isompia steppejä voi vielä ottaa.
Kyllä Honka oli 2-3 pykälää SJK:ta edellä kyllä tuossa edellisessä matsissa, että Honka näytti tosi hyvältä. Oli hyvä tasapaino, Jeremenko hääri siellä kuin kukko tunkiolla. Ja senhän nyt tietää, miten silloin käypi, jos Jeremenko pääsee tuommoisessa joukkueessa hääräämään kovin vapaasti. Se näytti kyllä aika tahkojuustolta välillä se SJK-alakerta. Että mä povaan kans Hongalle hyvää, oliko niillä nyt no 5 viimeistä voittoa, oliko 6 vai 7 tappiotta nytte.
En tiedä ihan niin pitkä.
Joo, niin muistelin, että oli jo, että niillä on aika hyvä putki menossa tuossa ja näyttää tosiaankin siltä, että nämä hankinnat on myös osunut. Wurz osu vaparista tässä SJK:ta vastaan. No sen voi kans kyllä mun kirjossa laittaa sen uuden maalivahin piikkiin, että se oli vähän tämmöinen niin kuin, maalivahti meni vähän niin kuin leikkimielisesti sanottuna vähän niin kuin naisen päälle ja niin.
No SJK on päästänyt hyvin erikoisia maaleja ja sitten tämä Wurz on kyllä tehnyt niitä maaleja, mitä varten hänet varmaan tuonne otettukin, että jos Honka voittaa 1-0, niin se voi antaa kuvan, että peli on ollut tiukka, mutta Honka voi olla, että se on dominoinut koko ottelua sillä että toinen ei vaan päässyt paikoille ollenkaan. Että kyllä niin kuin Honka on mun papereissa, niin tällä hetkellä se ehkä jopa Vepsuakin kuumempi joukkue.
Joo, ei se on mielenkiintoinen. Tuo molemmat tässä on niinku semmoisia, ja mun mielestä tämä on piristävää tälle sarjalle, että tämmöiset Vepsut ja Hongat niinku ryhdistäytyy, etenkin Honka. Hongalta nyt on odotettukin vähän jotakin tällä kaudella, että alkaa pikkuhiljaa. Olisi vaan suonut, että olisi pikkusen aikaisemmin Hongallakin tuo suonenveto alkanut, niin olisi pikkusen saatu vielä tiukemmaksi kärkitaistelua, mutta jospa ne sieltä vielä ehtii matkaa.
Niin, Honkahan menetti just ennen sarjan alkua Sadikun Norjaan, että se lähti, olikaan se viimeisenä siirtopäivänä. Ja nyt kun tässä on SJK:ta dissattu, niin he on pisteen päässä Vepsusta, joka on sarjassa kolmantena. Että siinä on niin kuin SJK ottaa nyt yhden voiton tai 2 voittoa, niin he onkin yhtäkkiä pronssitilalla. Ja sitten puhutaan taas huippukaudesta ja europaikoista ja tämmöistä. Että on tämä niin kuin sillain tiukka sarja. Eikä Interkään vielä, niillä on 2 kotipeliä vielä jäljellä ja HJK on jo niin kuin pelattuna, että ottamalla ehkä 3 voittoa, niin tiedä mihin se riittää, että onko hekin jopa mitaleillä, että ensi kierros näyttää aika paljon suuntia.
Joo,
että
niin tekee. Niin,
siellä on Honka VPS, mahtava peli.
Joo, niin on joo.
No todellakin.
Niin, mitä muuten sanotte näistä seuraavan kerroksen peleistä? Honka VPS, Inter, Kups, SJK, HJK.
Mielenkiintoisia pelejä kaikki. Omalla laillaan niin kuin kaikissa on vähän niin kuin 3 merkin peli, ainakin niin kuin mun mielestä, että miten niin kuin HJK pystyykö pelaamaan niin kuin 2 peliä viikossa, että konferenssiliiga alkaa ja pitäisi sarjassa ottaa 3 pistettä, koska yksikin tasuri tarkoittaa sitä, että viimeisen kierroksen peli Kups tai HJK Kups, niin sitten siinä voi edelleenkin olla mestaruuspanoksena, että ei siinä niin kuin HJK vielä ole mihinkään karannut eikä Kupsi ole mistään jäänyt pois, että mutta kyllä ne nämä 2 joukkuetta, mitkä se mestaruuden niin kuin ratkaisee sitten ihan varmasti.
Niin, voiko tuo konferenssiliiga vielä HJK:lle lyödä kapuloita rattaisiin? Voiko konferenssiliiga lohkovaihe vielä HJK:lta mestaruuden viedä?
No siis matkustetaan, pelataan 2 panoksellista peliä per viikko ja pitäisi pärjätä Veikkausliigassa, että olisit ensi vuonnakin pääsisit sinne, niin totta kai heillä on rosteria pelaajia nyt kunnossa, mutta eihän se helppoa. Yhtään ilmaista pistettä he ei Suomessa saa ja taas konferenssiliigassa, niin siellä on erilaiset paineet ja jos sieltä kotiudutaan perjantaina ja sitten sunnuntaina pitää olla jossain syksyisessä kelissä niin kuin viimeisen päälle tappelemassa pisteestä, niin, näyttää, että HJK sen pystyy tekemään, mutta ne on nyt vetänyt semmoisessa myötätuulessa ja saanut hyviä tuloksia, että entä jos tuleekin tasuri ja tappio Veikkausliigassa putkeen, niin sitten ollaan jo, sit on taas jo kriisijoukko ja HJK.
Niin, eikä ei unohda sitäkään, että ei se peli nyt mitenkään crispiltä on näyttänyt. Että ei se nyt mitään niin kuin tämmöistä ruusuilla tanssimista tai HJK:n pelaaminenkaan ole ollut. Tämmöistä ylivoimaa tai dominanssia tai niin kuin heiltä olisi lupa odottaa. Että ei tämä missään nimessä ollut tämmöinen niin kuin kukkotunkiolla tässä sarjassa, eikä ole edelleenkään sitä, että kyllä tämä on niin kuin, tämä ei ole mikään lyömätön joukkue.
No ei se ole, ja siellähän paljon tuli uusia pelaajia, ja ne pelaa vähän niin kuin kahdella joukkueella tätä, että yhdellä joukkueella Veikkaus, eikä yhdellä tätä Euroopeliä, että ei ihan näin, mutta esimerkiksi silloin kun Oulussa he kävi pelaamassa tuossa muutama viikko sitten, niin ei se puolustuslinja ollut koskaan pelannut yhdessä, että kyllä se oli tiettiin, että siellä on se meidän mahdollisuus, ja oliko meillä maali odottama 1,3 tai jotain tämmöistä, että ei HJK olisi pitänyt niin paljon meille antaa niitä paikkoja siinä pelissä. Oliko se meidän hyvyyttä, heidän huonoutta, molempia asioita varmaankin, mutta kyllä siellä niitä haavoittuvia kohtia on, mutta joka viikko yksi peli, muutama harjoitus hitsaa niin kuin näitä uusia pelaajia toisiinsa ja Mäenpää siellä maalilla, niin kyllä se aikamoinen turva on siellä. Ja hyökkäjä on, joka näköjään osuu tuurilla ja taidolla, että Radulovic on ainakin viimeisen puolen tunnin aikana niin käy taikomassa hattutemppuja ja muita juttuja, että siellä on semmoinen takuvarma viimeistelijä tällä hetkellä.
Niin, siinäpä tulikin se nimi oikeastaan. Molemmat nimet on nyt mainittu tähän loppuun. Kumpi on kuumempi hyökkääjä, Peter Michael vai Bojan Radulovic?
Niin, siis molemmat on todella kuumia tällä hetkellä ja kyllä mä sanon, että Ashley Kofikin on aika lämpöisenä on, että siinä on kolme hyökkääjää, jotka paukoo maaleja tällä hetkellä ja maalintekijät on maalintekijöitä, on niitä joukkueeseen hankittu sen takia, että ne ratkoo tärkeitä pelejä. Radulovic tekee vissi joka pelissä maalin, Peter Michael tekee yhden tai kaksi. Ashley Kofikin on nyt, mitä sun pelannut, niin tehnyt maali joka pelissä, että kyllä mä pistäisin kolme pelaajaa siihen samalle viivalle.
Mutta jos nyt katsotaan, että minkä arvoisia maaleja, niin jos tämä Radulovic leipoo muutamankaan pörsän tuossa konferenssiliigassa, niin se on rahallisesti jo vähän toisenlaisia. Jos mietitään niin kuin niiden, että missä teet maalin. Ja nyt mä en tarkoita väheksyä niin kuin liigaa millään tavalla, mutta kyllähän on konferenssiliigan pelit, että niin jos Radulovic onnistuu siellä, hänen hintalappussa kilahtaa ylös, ja plus, että pisteistä klubi taas kerää lisää lovvoa viiva alle.
No siis näinhän se on. Se on aika tyly juttu, että sä saat pisteistä, saat rahaa ja sitten jos pelaaja tekee maalia, se lähtee ulkomaille ja silloin hyökkäjästä, niin ruvetaan puhumaan miljoonista.
Juuri
sitten,
näin.
Ja mikä on Peter Michaelin juttu, että vaikka on sopimus Vaasan kanssa, niin kyllä sielläkin rahaa ymmärretään, että seurassa, jolla on niinku rahallisesti ollut tosi hankalia vuosia, niin jos joku tarjoaa 500 000 tai miljoonaa, niin kyllä mä uskon, että Peter Michael lähtee.
Joo, sillä rahalla varmaan
lähtee. Sillä rahalla varmaan lähtee. Joo. Ashley Kofi en tiedä, millä rahalla lähtisi.
Jos ei lähde jo muuten.
Niin, mä en tiedä seuran optiota, että hänelläkin olla. Että.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Aika on kulunut jälleen kuin siivillä. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitokset jakson vieraille, AC Oulun päävalmentaja Rauno Ojanen.
Kiitos Rane, tosiaan kotit aikaa jutella Pallo TVn katsojille.
No, ja kuuntelijoille.
Kuuntelijoille, joo.
Ihan kiva oli tulla.
Ja kiitos tietenkin myös sinulle, Pallo TV:n tuottaja Junnu Leskelä.
Kiitos, kiitos.
Pallo TV:n podcast palaa eetteriin uusin vieraan ja uusin aiheen taas noin kahden viikon kuluttua. Siihen asti kuulemiin teille kaikille. Käykää matseissa ja pysykää pelissä mukaan.
Pallo TV Podcast. Suomalaisen huippujalkapallon ytimessä. Pallo TV.fi.